Počet obyvateľov Slovenska minulý rok klesol a stalo sa tak už tretí rok po sebe. Minuloročný pokles ovplyvnil najmä výrazný prepad pôrodnosti, o čom informoval štatistický úrad. Slovenská republika mala ku koncu roka 2023 celkovo 5 424 687 obyvateľov. Počet obyvateľov sa tak medziročne znížil o vyše 4 000. V štúdiu JOJ24 teraz vítam demografa pána Branislava Blehu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Dobrý deň.
No a teraz začníme hneď teda, že prečo sa to deje. 75 rokov súvisle rástla vlastne populácia na Slovensku. Teraz 3 roky klesá. Čím je to dané? Je to počtom novonarodených detí alebo čím?
Teraz sa spojili v týchto posledných troch rokoch dva faktory, a to je vlastne faktor covidu a faktor pôrodnosti. Je pravda, že my sme očakávali, že po covide sa nejakým spôsobom tá pôrodnosť trošku reštartuje, ale nestalo sa to. Navyše aj migračné saldo, teda zisk z migrácie tej oficiálnej posledné dva roky, je o niečo nižší, ako bol, dajme tomu, 5-7 rokov dozadu. Takže toto sú dva kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú počet obyvateľov a ktoré nie sú momentálne pozitívne. To znamená pôrodnosť, ktorá je nízka, a migračné saldo, ktoré oficiálne je stále kladné, ale je nižšie ako bolo pred, dajme tomu, 10 rokmi.
Ja len doplním pár čísel, že v lani zomrelo viac ako 54 100 ľudí a narodilo sa niečo cez 48 600, čiže je tam vidieť ten rozdiel. Lenže ja by som čakala, že teda tá pôrodnosť bude nejak stabilná, lebo v podstate momentálne si zakladajú tým, že ľudia posúvajú ten čas zakladania rodín, tie najsilnejšie ročníky rodiny. Takže je to možno dané aj tým, že väčšina rodín má jedno dieťa, maximálne dve, a už tie viac členné rodiny sa ťažšie hľadajú?
Ak to vysvetlíme od začiatku, v podstate všetko je dané tým, že na Slovensku už dlhodobo je úhrná miera plodnosti, teda počet detí narodený jednej žene, hlboko pod hodnotou 2. To je tá zákonná hodnota, ktorá, keď je dosiahnutá, populácia neklesá. Jedine, že by si pomáhala imigráciou. U nás je tá hodnota okolo 1,6, respektíve bola, a minulý rok spadla na 1,5. A navyše aj počet žien v reprodukčnom veku medziročne klesol. Počítali sme teraz čerstvo, že to vysvetľuje približne tretinu z toho poklesu a dve tretiny idú na vrub toho ďalšieho odloženia pôrodov, ktoré nastalo. Ale to, čo ste sa pýtali, tá generácia najväčšia, ktorá tie deti mala vo väčšom množstve mať, už je, keď to tak poviem, za zenitom.
Už dorodila, áno. A ja som 88, áno.
Čiže ten boom, ktorý napríklad aj v Bratislave bol, lebo Bratislava mimochodom mala pred 20 rokmi plodnosť ani nie jedno dieťa na ženu, ale to bolo práve dané tým odkladom pôrodov, ktoré sa potom mali v úvodzovkách dobiehať, ale nedobehli sa všetky. Mm-hmm. No a Slovensko stále, s výnikou niektorých okresov, je pod hodnotou dve deti na tú jednu ženu.
Čím si to vysvetľujete? Pretože tá pôrodnosť vlastne kontinuálne klesá už 6 rokov po sebe.
Áno, je to historický fakt a mílnik, že ten počet detí klesol pod 50 000 detí. Nezabudnime, že počas éry, keď napríklad ja som sa narodil v roku 1977, to boli ročníky Husákových detí, kedy sa rodilo 100 000 detí. Treba povedať, že my v našich prognozách očakávame ďalší prepad pôrodnosti a teda znižovanie prirodzeného prírastku, respektíve prehlbovanie prirodzeného úbytku. To znamená, bude viacej zomretých ako narodených. A to až na hodnoty 15, 20, možno 25 000 ľudí ročne toho úbytku, toho nadpočtu zomretých. Čiže to, čo sa teraz deje, je stále ešte slabý odvar. Ale je pravda, že sme to očakávali, tieto hodnoty z minulého roku, že nastanú niekedy okolo roku 2028. Čiže naozaj tá pôrodnosť sa trošku prepadla, vyvíja sa trošku inak, ako sme očakávali, ale neradi by sme robili závery z jedného roku. Mm-hmm. Treba si počkať, lebo v demografii sa nedá pracovať s jedným, dvoma rokmi. Treba si počkať na dlhšie obdobie.
Ale je to minimálne rok s výkričníkom, pretože v roku 2023 sa narodilo najmenej detí za ostatných 100 rokov. Ano. Čím si to vysvetľujete?
No, ako som už povedal, úhrná plodnosť hlboko pod hranicou záchovnej hodnoty, znižujúci sa počet žien v tom reprodukčnom veku. Nezabudnime ale napríklad, že ešte stále je to tá hodnota, ktorú som už zmienil, 1,5. My sme v roku 2001 mali úhrnú plodnosť, teda prepočítaný počet detí na jednu ženu iba 1,18. Našťastie, pred tými 20-25 rokmi bolo viac žien v reprodukčnom veku. Teraz sme síce na vyššej relatívnej hodnote, mm-hmm. ale tých žien párov je strašne málo.
Platí, že aby sa to zachovalo, by mali byť teda tie dve deti v rodine dlhodobo. A vlastne sme si povedali, že to vlastne rastie. Čiže ľudia už volia aspoň tie dve deti. Alebo dá sa možno povedať, že či má najviac rodín dve deti a menej jedno, alebo koľko percentuálne je tých trojdetných, štvordetných a viacdetných rodín?
Tie viacpočetné rodiny s výnimkou segregovaných a osád a teda ľudí s nižším vzdelaním, ten výrazne klesá. Aj u týchto komunít, hoci tam je to podstatne pozvolnejší pokles. Slovensko sa naozaj stáva krajinou, dá sa povedať, s jednodetným modelom. Mm-hmm. To znamená, najviac nám v úvodzovkách chýbajú tie druhé deti. Pričom paradoxne, ale ľudia v prieskumoch hovoria, že ideálny je pre nich stále ten klasický dvojdetný model, synček, dcerka, alebo naopak. Ale zhodou okolností, možno aj kvôli ekonomickým faktorom, kvôli rastúcej neplodnosti párov, mnohí tie druhé deti už potom nemajú. Niekedy plánovanie, niekedy neplánovanie. A treba aj spomenúť, že zároveň do tej priemernej hodnoty 1,5 dieťaťa na ženu vstupujú aj bezdetné, vlastne programovo, takzvané programovo bezdetné ženy, ktorých podiel bol voľakedy 5%, ale bude možno 20-25%.
Čiže rastie aj počet vlastne párov, ktoré nemôžu alebo vôbec nechcú mať deti. Na tú zdravotnú stránku sa pýtať nebudem, na to iných odborníkov, ale prečo sa ľudia, neviem, či máte na to nejaký prieskum, tak to rozhodnú. Je to možno nedostupnosť bývania, pretože v dnešnej dobe naozaj minimálne v Bratislave sú tie ceny nehnuteľnosti pre mnohých nedosiahnuteľné. Ak sem človek príde za prácou, dlhodobo je potom v podnajme. Je to možno hospodárska situácia. Už vlastne druhým rokom a hlavne minulý rok bol inflačne na tom zle a asi ľudia veľmi prepočítavajú, či pôjdu do týchto nákladov, pretože dieťa je veľmi drahá záležitosť.
Áno, je to tak. Istá skupina odborníkov hovorí, že peniaze už nehrajú rolu, že to už je všetko o hodnotovej zmene a o liberalizme a o tom, že ľudia chcú cestovať a podobne. Nie, nie je to len o týchto hodnotových zmenách. Je to aj o tej ekonomickej stránke a istej ekonomickej neistote. A my v podstate aj teraz začíname robiť nejaké analýzy, aby sme vlastne preukázali, že či ten rok 2022-2023 ešte stále nie je práve o tom, že ľudia stále sú neistí, napríklad ohľadom spomenutého bývania, kedy išli rapidne hore sadzby na hypotékach. A to mnohé páry môže v
oddialiť zakladanie tej rodiny. Áno.
Oddialiť, alebo teda si povedia, boli na váškach, ledva to zvládame s jedným, ale išli by sme do druhého, chceme to. A zrazu príde navýšenie hypotéky, a rozhodnú sa, tak definitívne to balíme a to druhé dieťa mať nebude.
No lebo nie je to iba o tom, že koľko stojí dieťa, ale aj to, že tá žena ostáva veľakrát 3 celé roky doma a tá rodina je odkázaná na jeden jediný príjem.
Áno, a práve prieskumy hovoria, že krajiny, v ktorých je najjednoduchšie zosúladiť prácu a rodinu, tak zároveň majú aj najvyššiu pôrodnosť. Napríklad škandinávske krajiny. Hoci jedným dýchom dodávam, že niečo sa v Európe deje. Aj v tých modelových, v úvodzovkách, modelových krajinách, kde to fungovalo, začína tá pôrodnosť klesať. A začínajú na to výskumy, že vlastne čo sa začína diať. Je vôbec Európa v stave ešte niekedy dosiahnuť ten priemerný počet dve detí na ženu? A zrejme nie je. A v podstate treba povedať, že Európska únia už rastie iba vďaka imigrácii. Ináč by klesala populačne. Mm-hmm.
Keď hovoríme o imigrácii, poznáte nejaké čísla na Slovensku? Že koľko ľudí v minulom roku, povedzme, zaimigrovalo na Slovensko?
Keď odrátame, keď urobíme rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými, bolo to 1400 plus. Rok predtým dokonca sme boli iba na trojcifernom čísle, nejakých 900 plus. Mm-hmm. A treba povedať, že pred krízou hospodársko 2007 to bolo vyše plus 7 tisíc. Ale ešte treba dodať jednu vec, že to číslo je určite nepresné. V skutočnosti Slovensko migráciou zrejme obyvateľov stráca pretože ľudia vlastne sa neodhlasujú z trvalého pobytu.
Čiže viac ľudí odchádza do zahraničia ako ľudia, ktorí by na Slovensku chceli žiť.
Tak, tak. Paradoxne toto číslo bolo určite kladné, keď začala kríza, keď sa naspäť hrnuli Slováci, ktorí stratili prácu v Británii alebo Írsku.
Aká by podľa vás mala byť pronatálna politika vlády? Existuje nejaká cesta, ktorá by to mohla rodinám uľahčiť, aby teda išli do tých dvoch detí?
No, vieme, že sme tu mali nejaké atomovky. Ja už som bol vtedy kritik nie samotných opatrení, ale toho, že bolo hovorené, že toto nás spasí. Čísla minulý rok ukázali, že nás to určite nespasí. A chcem tým vlastne povedať to, že neexistuje nejaké jednoznačné, jedno opatrenie, ktoré keď urobíme, tak zrazu ľudia začnú plniť pôrodnice, keď to tak poviem. Je to zložité puzzle tých opatrení, ktoré všetky maličko trošku môžu pomôcť. Treba z tej chýbajúce škôlky, to bývanie. Máme nedostatok nájomných bytov, extrémny. No a to potom je to, že nám tie druhé deti trebárs chýbajú. No a ešte by som k tomu možno dodal, že celkovo pronatalitná politika nie je všeliek. Sú odhady, že ona tak 0,2-0,3 dieťaťa vie pomôcť, navýšiť, ale to je jej strop.
Tak ako rieši túto situáciu?
Jedine systematickými opatreniami. Ja by som v tejto chvíli najmä spomenul to bývanie, predovšetkým v tých veľkých mestách, ktoré je veľmi drahé. A sú rôzne opatrenia. Napríklad Nóri sa rozhodli ísť cestou kvalitnej predškolskej starostlivosti. V Nórsku v 70. rokoch nikto nechodil do školky skoro, alebo do jaslí. Teraz zainvestovali, samozrejme majú z čoho, z tej ropy, obrovské peniaze. Nie, že dostaneš sa do školky, ale v tej škôlke dostaneš špičkovú predškolskú výchovu. A naozaj sa ukazuje, že to pomáha.
A v Bratislave je to tak, že veľakrát sa žena ešte so štvoročným dieťaťom nedostane do škôlky a preto ostáva s ním doma stále na jednom príjme.
Tak, ale dodal by som ešte jednu vec. Južná Kórea pred približne 20 rokmi začala riešiť problém s veľmi nízkou pôrodnosťou a začala liať pomerne veľa peňazí do, dajme tomu, do služieb predškolských zariadení. A momentálne Južná Kórea má úrnú plodnosť 0,73. Čiže to je katastrofálne nízka hodnota. Čiže to je príklad toho, že kde to vôbec nezafungovalo. Ale tam sú iné kultúrne a ďalšie faktory, ktoré spôsobujú takú nízku pôrodnosť.
Poďme sa na to pozrieť cez kraje. Je kraj, ktorý vyslovene svieti na červeno, že tu sa narodilo najmenej detí, alebo tu nám najviac klesá tá populácia a naopak nejaký kraj, ktorý je zelený, že je to v pohode, je tu viac ľudí, dá sa na to pozrieť takto? Alebo veľké mesta versus menšie mesta, okrajové obce a podobne?
Keď sa na to pozrieme cez kraje, tak môžeme povedať, že vlastne suverene najväčším krajom z hľadiska tých ziskov, nie je prekvapivo, je Bratislavský kraj. Tu sa nedá nespomenúť jeden z okresov kraja, a to je okres Senec, ktorý za posledných 22 rokov narastol o 100% a ďalšie okresy ako Pezinok, Malacký o 20-30%. Zatiaľ, čo niekde na severovýchode máme okresy, ktoré stratili 15% obyvateľov, Medzilaborce, Snina a ďalšie.
Ale to je asi skôr dôsledok migrácie za prácou na západ ako pôrodnosti, či?
To je dôsledok migrácie a samozrejme toho starého vekového zloženia, že už tam nemá tie deti kto mať. No a potom tu samozrejme máme okresy napríklad na Spiši, kde ešte stále tá uhrná miera plodnosti, najnovšie údaje hovoria, je približne okolo 2,5. Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok 2,3, 2,2 dieťaťa. A na druhej strane ten trojuholník, Humenné, Snina, Medzilaborce, iba 1,2 dieťaťa na ženu. To je obrovský kontrast. A pritom je to na severovýchode Slovenska.
A čo možno Orava? Tam sú silno veriace rodiny, kde naozaj býva väčšinou ten počet detiček väčší. Tam môžete povedať tiež, že je tá pôrodnosť silnejšia?
Áno. K týmto okresom so silnou rómskou komunitou sa pripája ešte jeden horno-oravský okres Námestovo, kde tá úrna miera plodnosti je tiež okolo 2,2, čiže veľmi vysoká hodnota.
Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sme našim divákom poskytli taký pohľad na to. Možno aj nejaké riešenia, ktoré niekde zabrali, niekde nie. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej. Držme si palce, aby na naše dôchodky mal kto robiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Rozprávali sme sa s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Ďakujem.